Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն այցելել է Երևան։ Կարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ Թոմ Դվալի կարծիքով 2024-ին Հայաստանին շատ մարտահրավերներ են սպասվում։ Արդարադատության նախարարը ամփոփել է 2023 թվականը։ Հայաստանում գրիպի վիրուս է տարածվել, որն ազդում է հատկապես երեխաների վրա։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Երևանում է Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լուիզ Բոնոն այսօր նրան ընդունել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Բաքուն քննադատում է Վաշինգտոնին ՊԵՏ դեպարտամենտի կողմից Ադրբեջանը քրոնական ազատությունների դիտարկման ցանկում ընդգրկելու համար անցած շաբաթավերջին հրապարակված զեկույցում հղումներ են արվում հայ-ամետ աղբյուրներին։ Այսօր հրապարակված հայտարարության մեջ պնդում է Ադրբեջանի քրոնական կազմակերպությունների հարցերով պետական կոմիտեն։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փետրվարին կայանալի կարտահերթ նախագահական ընտրությունների ընթացքում տեղամասեր կբացի նաև այն շրջաններում, որոնք 2020-ին և 2023 թվականին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետևանքով հայտնվել են Բաքվի վերահսկողության տակ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանահովը, չհստակեցնելով սակայն ոչ տեղամասերի, ոչ էլ դրանցում հաշվառված քաղաքացիների քանակը։ Առնվազն 4 խաղաղ բնակիչ է զոհվել այսօր առավոտյան Ուկրաինայի մի շարք մարզերի Ռուսաստանի կողմից իրականացված հրթիռակոծությունների հետևանքով։ Ուկրաինական աղբյուրների տեղեկություններով 2 մարդ զոհվել է Խմելնիցկու մարզում եւս մեկը Կրիվոյ Ռոգ քաղաքում։ Ռուսական հրթիռների հիմնական թիրախներն ըստ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության երկրի տարածքում գտնվող ռազմարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկություններն էին։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտն ամերիկյան Wall Street Journal-ի հետ զրույցում չի բացառել, որ Լիբանանի դեմ կարող են նույն ռազմական մեթոդները կիրառվել, որոնք այսօր ձեռնարկվում են Գազայում։ Հեզբոլան տեսնում է, թե ինչ է կատարվում Գազայի հատվածում, նրանք գիտեն, որ մենք կարող ենք նույնը կրկնել նաև Բեյրութում, ամերիկյան պարբերականի հետ զրույցում նշել է իսրայելցի նախարարը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը նախնական համաձայնություն է ձեռք բերել պետական ապարատի 1 տրիլիոն 600 միլիարդ դոլարի չափով ֆինանսավորման շուրջ։ Այս քայլը հնարավորություն կտա խուսափել այսպես կոչված շատդաունից, պետական հիմնարկությունների աշխատանքի դադարեցումից։ Հանրապետականների և դեմոկրատների կողմից համաձայնեցված փաթեթում, սակայն, ընդգրկված չէ Ուկրաինայի, Իսրայելի և Թայվանի համար նախատեսված օգնությունը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Նախ անդրադառնանք վիրուսային իրավիճակին։ Հայաստանում գրիպի, սուր շնչառական հիվանդության վիրուս է տարածվել, հատկապես երեխաների վրա է ազդում, հոսպիտալացվածների գերակշիռ մասը անչափահասներ են։ Բայց պաշտոնական տվյալներով անցած տարի գրիպի վարակը ավելի շատ էր տարածված, քան հիմա է։ Առողջապահական համակարգի պատասխանատուններն էլ կրկին հիշեցնում են, որ գրիպի դեմ պետք է ժամանակին պատվաստվել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երեկվա տվյալներով սուր շնչառական վարակների պատճառով 579 մարդ է հոսպիտալացված, 90%-ը 0-ից 18 տարեկան երեխաներ են, նրանցից 181-ի մոտ թոքաբորբ է հաստատվել, 62%-ը կրկին 0-ից 18 տարեկան երեխաներ, իսկ վերակենդանացման բաժանմունքներում 87 մարդ է այս պահին բուժում ստանում, այստեղ արդեն 95%-ն են երեխաներ։ Հայաստանում շրջանառվում է գրիպի A և B տիպերն ու դրանց ենթատեսակներից օրինակ խոզի գրիպը H1N1 եւ մյուսը H3N2-ը։ Սրան զուգահեռ նաեւ սուր շնչառական վարակի մի քանի այլ տեսակ է շրջանառվում։ Սրանց ախտանշաններն ու ծանրության աստիճանները տարբեր են։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանն ասում է, խորհուրդը նույնն է՝ պատվաստվել գրիպի դեմ։
Մեր պատվաստանյութը քառավալենտը եւ պարունակում է բոլոր այն շտամերը, որոնք շրջանառում են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ պատվաստվելու դեպքում, ոնց այնքան նույն COVID-ի ժամանակացում, այնպես չի, որ մարդ չի չի վարակվի, այսինքն պատվաստանյութը ավելի շատ թեթևացնում ավիճակը։
Դասերն այսօրվանից վեր սկսվել են, հետևաբար մասնագետներն այս վարակների աճ են կանխատեսում։
Ապանուշաներ ունենալու դեպքում երեխաների ճուղորթել ուսումնական հաստատություններ եւ նախադրոցական կազմակերպություն այլ անձինք ովքեր չեն պատվաստվել գրիպի նկատմամբ կարող են պատվաստվել եւ ովքեր ունեն ապանուշաներ ու ամեն դեպքում պետք է տանից դուրս գան, գոնե դեպքում անպայման կրեն դիմակ։
Հիվանդությունը հատկապես ծանր են տանում այն մարդիկ, որոնք միանգամից մի քանի վիրուսով են վարակվում։
Ունենք համակցված վարակներ, երբ զուգահեռ, ասենք անձի մոտ եղել է եւ ոկավիրուս, ռինովիրուս եւ ռինովիրուս ռեսպիրատոր սինցիտավիրուս, ինչը բնականաբար ավելի ծանրացնում է կլինիկական ընթացքը։
Ռոմելա Աբովյանի խոսքով նախորդ տարվա համեմատ այս թվերը նվազել են։ Մեր հարցին՝ այդ դեպքում ինչու երեխաների հոսքը հիվանդանոցներ չի նվազում, ասաց.
Վերջ 18 տարեկան երեխաների ցուցանշի աճը պայմանավորված է ոչ թե միայն նրանով, որ երեխաները հիմնականում հատկապես գրիպ ապեսակի և այլ վիրուսային վարակի թիրախային խումբ են, այլ նաև նրանով, որ եթե երեխաներ ունեն մնախտանշաններ, ապա ծնողները անմիջապես երեխաներին ուղղորդում են դեպի բժշկական կազմակերպություն կամ առաջնային պահպանման օղակ։ Բայց նույն մեծահասակները ունենալով ախտանշաններ կարող են այդպես հաճախել աշխատանքի և նաև չդիմել բժշկի, ինչը կարող է լավելի ծանրացնել իրավիճակը։
Հայաստանում նաև COVID-ի վարակ կա, դեպքերն ըստ մասնագետի քիչ են, բայց համատարած պատվաստումներն ու կայուն իմունիտետն ըստ նրա իրենց գործն արել են։ COVID-ով ավելի քիչ են ծանր դեպքերը, գրեթե չկան, բայց COVID-ի պատվաստանյութ այս պահին չկա։ Ըստ Ռոմելա Աբովյանի, նախարարությունն աշխատանքներ է իրականացնում, որ նոր խմբականակ ներգրի Հայաստան։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը, նա նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի եղբայրն է, Միքայել Մինասյանը Հայաստանի իրավապահների կողմից հետախուզման մեջ է։ Անշուշտ ընտանեկան կապերը, բարեկամ հարազատությունը որևէ ազդեցություն, նշանակություն չպետք է ունենա մարդու գործնեության, աշխատանքի վրա, այդ ժամանակները կարծես թե անցել են, արդարադատության նախարարը այսօրվա ասուլիսում ամփոփել 2023 թվականը այդ ոլորտում անցած տարվա ընթացքում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձություններից մեկը Հռոմի ստատուտի վավերացումն էր։ Շողիկ Գալստյանը առանձնացրել է այդ թեման, դրա շուրջ մեկնաբանությունները եւ պարզաբանումները։ Հիշեցնեմ, որ Հռոմի ստատուտի վավերացումը թույլ է տալիս ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին միջազգային քրեական դատարանի որոշման համաձայն։ Մոսկվան շատ սուր էր արձագանքել Հռոմի ստատուտը Հայաստանի կողմից վավերացմանը, այնուհանդերձ դա տեղի ունեցավ։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Թեև 20-որից Հռոմի կանոնադրությունը Հայաստանի համար ուժի մեջ կմտնի, սակայն Եղիշե Կիրակոսյանի ղեկավարած գրասենյակը միջազգային քրեական դատարան դիմելու ուղղությամբ դեռ որևէ գործընթաց չի սկսել։ Իրավական հարցերով Հայաստանի կառավարության ներկայացուց չի մամուլի խոսնակ Հասմիկ Սամվելյանը, բացի սրանից, այլ հարցերի չպատասխանեց։ Հստակ չէ, միջազգային ատյան դիմելու ուղղությամբ աշխատանք իրականացվում է թե ոչ, սակայն մինչ հնարավոր հայցերի պատրաստումը և ներկայացումը անելիքներ կան օրենսդրական դաշտում։ Արդարադատության նախարարի խոսքով պետք է ոչ միայն նոր օրենքներ ընդունվեն, այլ գործողները փոփոխվեն։
Մենք ուսումնասիրել ենք տարբեր երկրների փորձը, մասնավորապես Վրաստան ունի համանման օրենսդրություն, առհասարակ առանձին օրենք, բայց նաև 4-5 առաջատար երկրների փորձ ենք ուսումնասիրել, և առաջի քայլը դա հենց նոր օրենսդրության մշակումն է, միջազգային փորձագետների հետ աշխատելն է։
Կանոնադրությունը ըստ միջազգային քրեական դատարանի Հայաստանի համար ուժի մեջ կմտնի փետրվարի 1-ից։ Ազգային ժողովում դրա քննարկման և վավերացման օրերին արցախահայերը ադրբեջանական հարձակումից հետո զանգվածաբար լքում էին իրենց հայրենիքը։ Իսկ խորհրդարանում Եղիշե Կիրակոսյանը պատգամավորներին հավաստիացնում էր, թե ստատուտի վավերացումը կարևոր է ոչ միայն 2022 թվականի սեպտեմբերին իրականացված պատերազմական հանցագործությունների, այլ նաև այդ օրերին Արցախի հայաթափման կոնտեքստում։
Շատ հստակ խոսում ենք մեկ տարի առաջ սեպտեմբերի ընթացքում կատարված կոպտագույն պատերազմական հանցագործությունների մասին, ինչու՞ չէ նաև այսօր ինչ որ կատարվում է կամ կատարվել է Լեռնային Ղարաբաղից մեր հայրենակիցների բռնի տեղահանումը։ Եվս կարող ենք նա դատան իրավազորության ներքո, այնչով այսօր կատարվում, դա որը կարծում շատ կարևոր հանգամանք, և դատանը նման նախադեպ ունի։
Միջազգային քրեական դատարանը քննում է ցեղասպանությունների ռազմական մարդկության դեմ հանցագործությունների դեպքերը։ Հայաստանի խորհրդարանը ոչ միայն վավերացրել, այլ նաև հետադարձ ուժով ճանաչել է դատարանի իրավազորությունը 2021 թվականի մայիսի 10-ից հետո ընկած ժամանակահատվածի վրա։ Արդարադատության նախարար Գրիգորի Մինասյանը այսօր չխոսեց, թե Ադրբեջանի կատարած պատերազմական հանցագործությունների հարցով կոնկրետ ինչ քայլեր է պատրաստվում իրականացնել հայկական կողմը։ Փոխարենը պատմեց, թե ինչպես կարող է կանոնադրության վավերացումը օգնել, որ հայաստանյան իրավապահները բացահայտեն նախկինում կատարված ռազմական հանցագործությունները։
Կան դատախազական և քնչական գործիքակազմեր, և մենք մեր նախաքննական մարմինները ուսումնասիրելով այդ հանցագործությունները, հավաքելով այդ ինֆորմացիան, նաև հնարավորություն ունեն ներգրավել միջազգային դատախազներին և իրավապահներին, որ նույնպես գալով Հայաստան կամ թղթերը ուսումնասիրելով մասն են դառնում այդ վարույթների, և այս դեպքում արդեն Հայաստանը իր այդ հենց այդ ռազմական հանցագործությունների նախաքննական պրոցեսներում միայնակ չէ, և ներգրավում են միջազգային առաջատար վարույթ իրականացնող մարմիններ։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտում Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն այցելել է Երևան, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը, նրանք անդրադարձել են վերջին շրջանում տեղի ունեցած բանակցություններին և դրանց շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքին, հաղորդում է հայկական կողմը առանց բացահայտելու այդ պայմանավորվածությունները։ Հրապարակայնորեն հայտնի է, որ վերջին շրջանում Բաքուն հրաժարվել է ԱՄՆ-ում, ինչպես նաև Բրյուսելում ավելի վաղ հանդիպելու առաջարկներից շեշտադրումները ավելի և ավելի դնելով երկկողմ հանդիպումների և բանակցությունների վրա։ Քարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ Թոմ Դվալը Հրայր Թամբրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում կարծիք է հայտնել, որ այս տարի Հայաստանին սպասում են բազմաթիվ մարտահրավերներ։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից, որը վերաբերում է նաև այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի բացմանը, մի տարբերակ, որը համապատասխանում է Ադրբեջանի և Ռուսաստանի շահերին։
Թեև Ադրբեջանը փորձում է ավելի քիչ խոսել Արևմտյան Ադրբեջանի և Զանգեզուրի միջանցքի մասին, նա դեռևս պահպանում է իր հավակնությունը միջանցքի նկատմամբ, որը Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը կապի Նախիջևանի հետ։ Բաքուն դեռ հույս ունի ամբողջական վերահսկողություն սահմանել այդ ճանապարհի վրա, կամ որ առնվազն Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը կվերահսկի այդ ճանապարհը։ Ադրբեջանի համար Ռուսաստանը նույնպես կարող է հարմար գործընկեր լինել Սյունիքում, որի հետ այն նույնպես կարող է գործարք կնքել, ինչպես դա եղավ Լեռնային Ղարաբաղում, ինչ եք կարծում։ Ադրբեջանը դեռ ի վիճակի է և ցանկանում է Հայաստանի տարածքով ճանապարհ բացել Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու համար, թե նա հրաժարվել է ռազմական տարբերակից։ Որոշ փորձագետներ, քաղաքական գործիչներ, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ դրսում կարծում են, որ ռազմական ճանապարհով հարցը լուծելու գայթակղությունը Ադրբեջանի մոտ դեռ պահպանվում է։ Ինչ կարծիք եք, Թոմ?
You know, I think anything is still possible. Azerbaijan is still strong. Armenia is still weak. So anything is possible. Let's begin with that we should
Կարծում եմ ամեն ինչ դեռ հնարավոր է։ Ադրբեջանը դեռ ուժեղ է։ Հայաստանը դեռ թույլ է։ Այսպիսով ամեն ինչ հնարավոր է։ Սկսենք նրանից, որ այս անորոշ աշխարհում մենք պետք է պատրաստ լինենք կանխատեսել անկանխատեսելին։ Միաժամանակ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի համար շատ ռիսկային է բռնի ուժով վերցնել Մեղրին կամ Սյունիքը։ Սա Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքն է։ Եթե ուժով եք վերցնում այն, ուրեմն ձեզ այնպես եք պահում, ինչպես Ռուսաստանը Ուկրաինայում։ Նաև եթե ուզում եք երկաթգից կառուցել եւ ուզում եք միջազգային աջակցություն այդ երկաթուղու համար, ապա չպետք է տարածք բռնակցեք։ Դուք չեք կարող ստիպել Համաշխարհային բանկին եւ այլ մարդկանց համագործակցել ձեզ հետ երկաթուղու կառուցման գործում։ Իմ ենթադրությունն այն է, որ սա հարկադրանքի ռազմավարություն է, երբ Հայաստանի նկատմամբ հարկադրական մարտավարություն է օգտագործում, փորձելով ստիպել նրան ընդունել այս երկաթուղին ադրբեջանական պայմաններով, եւ իհարկե օգտագործում է ռուսական քարտը, քանի որ այստեղ համընկնում կա Ռուսաստանի շահերի հետ։ Մենք հիշում ենք 2020 թվականի նոյեմբերի համաձայնագիրը, որ նստեյության չգործող է, բայց դրա մի տարը, ինչպես դուք նշեցիք, այն է, որ Ռուսաստանի ԱԴՑ-ն պետք է պահպանի այդ երկաթուղին։ Ես երկու անգամ զրուցել եմ ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ եւ նրանց հարցրել. Ինչու եք սատարում դրան։ Եվ նրանք ասացին, որ դա ամենալավ տարբերակն է, այսպիսով Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը հստակ պայմանավորվել են այդ հարցում։ Իսկ դա Հայաստանի համար դժվար է, քանի որ ռուսներն արդեն տեղում են, նրանք արդեն տեղում ունեն սահմանապահ զորքեր, այնպես որ ես ավելի քիչ եմ ակնկալում լայնածավալ ներխուժում եւ ավելի շատ մեծ ճնշում եմ ակնկալում Հայաստանի վրա դա ընդունելու համար։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ Հայաստանի արևմտյան գործընկերների հարցն այն է, թե ինչ կարող են նրանք անել։ Կարող են դրա դիմաց ինչ-որ բան առաջարկել Հայաստանին, այլ ընտրանքային ռազմավարություն, որտեղ այս ճանապարհը կառուցվում է, բայց դառնում է միջազգային եւ ոչ միայն ադրբեջանական Ռուսական ճանապարհ,
where this road gets built, but it becomes an international road and not just an Azerbaijani Russian road.
Now let's talk about the prospects of peace in Armenia. Nikol Pashinyan is.
Հիմա եկեք խոսենք խաղաղության հեռանկարի մասին։ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանին քննադատում են վերջին ամիսներին Բաքվի առաջադրած բոլոր առաջարկներին ու պահանջներին համաձայնելու համար։ Դրանցից մեկն ամբողջությամբ բացառելն է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հետ կապված բոլոր հարցերը, հատկապես իրենց տներ վերադառնալու իրավունքը։ Ինձ թվում է, Հայաստանը համաձայնել է այս հարցում։ Մյուս պահանջը դա սահմանների սահմանագծման ու սահմանազատման հետ կապված հարցերը հետագա քննարկումների համար թողնելն է։ Թեև այս հարցում Երևանի դիրքորոշման մեջ հստակություն չկա, խորհրդարանի խոսնակը հրապարակավ ասաց, որ իմաստ ունի սահմանների սահմանագծման հարցերը չներառել խաղաղության համաձայնագրում, քանի որ, ինչպես նա պնդում էր, դա կարող է ձգձգել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը։ Այլ կարծիքի է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Անդիմությունն ասում է, որ եթե այս հարցերը բացառվեն, ապա խաղաղության պայմանագիրը պարզապես դատարկ խոստումների շարադրություն է լինելու։ Ինչ եք կարծում։
Phrases of empty promises. What do you think?
You know, for sure, I mean, signing a peace agreement is only the beginning. Obviously, you need implementation.
Իհարկե, խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը միայն սկիզբն է, ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է խաղաղության համաձայնագրի իրականացում։ Իսկ կոնֆլիկտաբանության մեջ հայտնի վիճակագրություն կա, որ խաղաղ համաձայնագրերի կեսից ավելին խափանվում են 5 տարվա ընթացքում։ Իսկ խոսքը բավականին բարդ խաղաղության համաձայնագրերի մասին է, այնպես որ դա միայն ստորագրումը չէ, դա ակնհայտորեն նաև իրականացումն է։ Հայաստանն ասում է, որ ցանկանում է խաղաղության համաձայնագրի միջազգային երաշխիքներ, եւ դա նշանակում է, որ միգուցե պետք է ուժեղացված մոնիթորինգի ներկայություն լինի, ինչպիսին եվրոպական մոնիթորինգի ներկայությունը սահմանին, որպեսի դա բարձրացնի զսպման գործոնը ու հետ պահի Ադրբեջանին, Հայաստանի դեմ ուժի կիրառումից։ Կարծում եմ, սա է գաղափարը, եւ հետո փորձում եք հնարավորինս միջազգայնացնել հարցը։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք լարվածություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, որն ասում է, ոչ, մեզ պետք չէ որևէ միջազգային պայմանագիր կամ մեզ պետք են տարածաշրջանային լուծումներ, որոնց տակ նկատի ունեն Թուրքիան, Ռուսաստանին եւ Իրանին, բացառելով արեմուտքը։ Կարծում եմ, սա է հիմնական խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է վերադարձի իրավունքին, ապա կարծում եմ, Ղարաբաղցիների մեծամասնությունը ներկայիս պայմաններում չի ցանկանում վերադառնալ հայրենիք, ադրբեջանական տիրապետության տակ։ Միգուցե նրանք կուզենային այցելել, կուզենային հետ ստանալ իրենց ունեցվածքը, գուցե ցանկանան այցելել ընտանեկան գերեզմաններ կամ տեղափոխել այդ գերեզմանները Հայաստան, բայց ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը խոսում է մոտալուտ վերադառնալ ընդունելու իրավունքի մասին։ Իմ կարծիքով վերադարձի այս իրավունքը պետք է լինի ընդհանուր եւ համապարփակ։ Մենք խոսում ենք վերադարձի մասին, որը պետք է վերաբերի բոլորին։ Դրա նկատմամբ պետք է լինի որոշակի միջազգային վերահսկողություն եւ դա ներառում է ընդհուպ 1988-ից 1990-ական թվականներին տեղահանվածներին։ Այնպես չէ, որ շատերը կցանկանան վերադառնալ Բաքու, Սումգայիթ, բայց կարծում եմ, որ իրավունքը պետք է հաստատվի միջազգայնորեն եւ դա կլինի ապագա խաղաղության համաձայնագրի մի մաս։
Հրարտ Համրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հեռուստահաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, մեր հասցենը azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը համաձայնության է եկել 2024 թվականի բյուջեի շուրջ 1 տրիլիոն 600 միլիարդ դոլարի չափով հատկացում կատարել, ինչը թույլ կտա կանխել շատդաունը, որի դեպքում կդադարեցվեին դաշնային ծառայությունների ֆինանսավորումը։ Միացյալ Նահանգները հիմա խուսափում է դրանից։ Իսկ ինչ է ակնկալվում Ուկրաինայի հետ կապված, որտեղ ամենօրյա ռեժիմով շարունակվում են հրթերակոծությունները եւ անօթաչուններով հարվածները, գումարած ցամաքային գրոհները։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսական ուժերն այս գիշեր ու առավոտյան կրկին ռմբակոծել են ուկրաինական քաղաքներ, այդ թվում Կինժալ, գերհզոր հրթիռներով։ Հարվածի տակ են Խարկովը, Օդեսան, Կրիվոյ Ռոգը, Ժիտոմիրը, Դնեպրը։ Հանգստյան օրերին ռուսական զորքերը հրթիռակոծել են Դոնեցկի մարզի Պակրովսկի շրջանը, զոհվել է 11 մարդ, այդ թվում 5 երեխա։ Ուկրաինական կողմը հայտնում է, թե այսօր երկրի հարավում կարողացել է խոցել բոլոր 8 անօթաչուները, սակայն ինչքան դեռ կկարողանա դիմադրել ուկրաինական հոպը ռուս Սական տարեվերջին սկսված ամենօրյա ինտենսիվ այս հարցակումներին հայտնի չէ։ Սա կախված կլինի նաև Արևմտյան առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների օգնությունից։ Ուկրաինացի առաջնորդները շարունակում են անհանգստություն հայտնել Արևմտյան գործընկերների տևական օգնության ճակատագրի վերաբերյալ։ Սպիտակ տունը 3 միլիարդ դոլար է խնդրում կոնգրեսից Կիևին օգնելու համար։ Հանրապետականները հրաժարվում են համաձայնել այս տրանշի շուրջ առանց լրացուցիչ միջոցներ հատկացնելու ներքին խնդիրները լուծելու, մասնավորապես Մեքսիկայի հետ ԱՄՆ սահմանի ամրապնդման համար։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Ջեյմս Մայքլ Ջոնսոնը CBS-ին տված հարցազրույցում ասում է, թե ամերիկացիները պետք է հասկանան, թե ինչի համար են ծախսում այս գումարը։
Որն է մեր ռազմավարությունը, որն է նպատակը, ինչպես ենք մենք պատշաճ վերահսկողություն իրականացնելու հարկատուների այս դոլարների նկատմամբ։
Ու մինչ Վաշինգտոնում Ուկրաինայի օգնության շուրջ քննարկումները շարունակվում են, Կիևի երկու այլ դաշնակիցներ, Ճապոնիան եւ Շվեդիան, այսօր հայտարարել են, որ օգնությունը շարունակվելու է։ Ճապոնիան վճռական է աջակցել Ուկրաինային, որպեսզի խաղաղությունը վերադառնա Ուկրաինակի եւ կատարած անսպասելի այցի ժամանակ, ասել է Ճապոնիայի արտգործնախարար Յոկո Կամիկավան, դառնալով 2024 թվականի առաջին պաշտոնական օտարերկրյա այցելուն, ընդ որում նրա եւ Դմիտրի Կուլեբայի համատեղ մամուլի ասուլիս նոտային հարցակման հազանգի պատճառով անցել է ապաստարանում։
Ես զգում եմ, թե որքան լարված է իրավիճակը Ուկրաինայում այժմ։ Ես եւս մեկ անգամ խստորեն դատապարտում եմ Ռուսաստանի հրթիռային եւ անօթաչու թռչող սարքերով հարձակումները, հատկապես ամանորի օրը։
Նրա խոսքով Ճապոնիան լրացուցիչ 37 միլիոն դոլար կտրամադրի ՆԱՏՕ-ի հավատարմագրային հիմնադրամին անօթաչու թռչող սարքերի հայտնաբերման համակարգեր գնելու համար։ Միևնույն ժամանակ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Թոբիաս Բիլստրոմը Ստոկհոլմի պաշտպանական համաժողովում ասել է, որ առաջիկա տարիներին երկրի արտաքին քաղաքական ջանքերի հիմնական նպատակը կլինի Կիևին աջակցելը։
Ես զգում եմ, թե որքան լարված է իրավիճակը Ուկրաինայում այժմ։ Ես եւս մեկ անգամ խստորեն դատապարտում եմ Ռուսաստանի հրթիռային եւ անօթաչու թռչող սարքերով հարձակումները, հատկապես ամանորի օրը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի ելույթ ունենալով այս միջոցառմանը տեսահոլովակի միջոցով ասել է, թե վստահ է, որ Ռուսաստանը կարող է պարտություն կրել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Անդրադառնանք մերձավոր արևելքի իրավիճակին։ Շարունակվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի տարածաշրջանային այցը։ Անցած շաբաթավերջից Թուրքիա, Հունաստան, այնտեղի ծոցի երկրներ մեկնած Բլինքենի հանդիպումներում բանակցային որոշ տարբերություններ կան կապված տվյալ երկրի հետաքրքրությունների հետ, բայց ընդհանուր խնդիրը Գազայի հատվածն է, Իսրայելի և Համասի միջև պատերազմը։ Մինչ Իսրայել ժամանելը Բլինքենը բանակցում է արաբական երկրներում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Գազային պատերազմի հետագա տարածումը կանխելու շրջանակներում ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը շարունակում է բանակցությունները արաբական երկրների առաջնորդների հետ։ Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, մտահոգված է տարածաշրջանում խորը լարվածության կապակցությամբ, մտավախություն հայտնելով, որ հակամարտությունը կարող է մետաստազներ տալ և էլ ավելի մեծ անկայունություն, ավելի շատ տառապանք պատճառել։
This is a conflict that could easily metastasize.
Պետքարտուղարը Հարաբական Միացյալ Էմիրություններից այսօր ուղևորվել է Սաուդյան Արաբիա, որտեղ նախատեսված է հանդիպում թագաժառանգ Մուհամեդ բին Սալմանի հետ։ Թագավորությունից հետո նրան սպասում են Իսրայելում, որտեղ Բլինքենը մտադիր է այդ երկրի պաշտոնյաների հետ քննարկելու Գազայի հատվածի խաղ բնակչության պաշտպանության ուղված քայլերը։
We continue to raise with Israel the need to do everything possible to facilitate the provision of humanitarian aid to Gaza, and I will do so again when I'm there later this week.
ԱՄՆ պետքարտուղարը մինչ այդ էլ հորդանանում և կատարում էր փորձում իր արաբ գործընկերներին հավաստիացնել, որ Վաշինգտոնը կտրականապես դեմ է պաղեստինցիների տեղահանությանը Գազայի սահմաններից դուրս, ինչի մասին վերջին շրջանում ավելի հաճախ են սկսել հայտարարել իսրայելցի պաշտոնյանները։ Պատերազմի պատճառով Գազայի հատվածի բնակչության մեծ մասը 2,300,000 մարդ արդեն ստիպված լքել է իր տունը։ Սա ԱՄՆ պետքարտուղարի արդեն 4-րդ այցն է տարածաշրջան հոկտեմբերի 7-ին Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համասի զինյալների արյունալի հարձակումից ի վեր, որին հաջորդել է Իսրայելի լայնածավալ ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում։ Իսրայելական կողմից զոհվել է 1,200 մարդ, 240-ը գերեվարվել են, նրանց մեծ մասը ազատ է արձակվել, ևս 100 մարդ շարունակում է պատանդ մնալ Համասի զինյալների մոտ։ 4-րդ ամիսը շարունակվող պատերազմի հետևանքով Գազայի հատվածում սպանվել է շուրջ 23,000 պաղեստինցի, այդ թվում հազարավոր երեխաներ։ Իսրայելական կողմը շարունակաբար պնդում է, թե պատերազմը կավարտվի միայն Համասի ոչնչացումից և բոլոր պատանների ազատ արձակումից հետո։ Ցախալի վերջին հաղորդագրություններից մեկի համաձայն իսրայելցի զինվորականներն արդեն վերահսկում են Գազայի հատվածի հյուսիս, այժմ կենտրոնացած են կենտրոնական և հարավային հատվածների վրա։ Արևմուտքում մտավախություն ունեն, որ Գազայի արյունահեղությունը կարող է տարածվել տարածաշրջանով, մեկ հատկապես Իսրայելի կողմից օկուպացված Հորդանանգետի արևմտյան ափին, Լիբանանում, Սիրիայում, Իրաքում լարվածության, ինչպես նաև Կարմիր ծովի նավագնացության ուղիների վրա, Յեմենի Իրանամետ Հութիների հարձակումների ֆոնին։ Պետքարտուղար Բլինքենի խոսքով այդ հարձակումների հետևանքով խափանվել կամ շեղվել է համաշխարհային բեռնափոխադրումների գրեթե 20%-ը, ինչն իր հերթին կարող է հանգեցնել ապրանքների ներառյալ սննդի վարելիքի գների թանկացման։ ԱՄՆ-ն հարվածներով է փորձում կանխել Հութիների հարձակումները, զուգահեռաբար նաև ձևավորելով ավելի քան 20 երկրներից բաղկացած միջազգային կոալիցիա, որի նպատակը Կարմիր ծովի ջրերում Յեմենի մերձակայքում գտնվող նավերի պաշտպանությունն է, դրանց մեծ մասն այժմ վերահսկվում է Հութիների կողմից։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Բայց մեր ինտերնետային կայքում օրվա ցանկացած պահին կարող եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը մեր հասցեն ինտերնետում azatutyun.am